Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala Marija Vicković, crnogorska glumica sa beogradskom adresom.
Danas čujem da su novim zakonom donijeli odluku da balet spada u formu cirkusa. Naravno, kome treba život, kome treba kultura, a još manje ko shvata balet.
O tema koje ste mogli čuti podsjećamo na Međunarodni dan ljudskih prava. Kako UN-ova povelja izgleda na terenu, svjedočio jedan Rom iz Bosne i Hercegovine.
Ja sam naručio kafu i rekao sam daj momcima šta će popiti. Međutim, konobar dolazi i kaže, gazda rekao za vas, cigane više nema ulaza ni pića.
U Beogradu aktivistice žena u crnom upozorile.
Strahu od egzistencije, gdje smo stalno podvrgnute razmišljanjem da li ćemo dobiti otkaz, šta se dešava sa slobodnom mišlju u smislu skučavanja slobode govora i ti sami znate pod kojom cenzurom mi živimo danas. Mi nećemo da pristanemo na strah.
A u crnogorskom parlamentu tokom svečane sjednice u povodu Dana ljudskih prava čulo se i ovo.
Ustav Crne Gore.
Molim vas, mogu li da govorim?
Ja vas molim samo ako možemo da saslušamo gospodina Bakovića.
Države potpisnice konvencije o pravima lica sa invaliditetom.
Gospodine predsjedniče, molim vas, jesmo li mi u parlamentu ili smo na nekom skupu protestnom?
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dokumente dana otvaramo dnevnikom tjedna. Njegove je stranice ispisala Marija Vicković, crnogorska glumica sa beogradskom adresom.
6. decembar, subota. U selu sam pored Jagodine. Sat mi zvoni u 6 izjutra. Pakao za moj bioritam. Ledena kiša pada, RTS snima obrazovni film o Mokranjcu. Ja igram njegovu ženu koja se to koincidencije zvala Marija. Kuća u kojoj snimamo je autentična, kao ambijent, kao i kostimi. Zima se u kosti ulači, razmišljam o ovoj teškoj strani mog poziva kada te niko ne pita kako ti je kada je sve daleko od uobičajene igre. Kad te neuslove u kojima se danas radi moraš izdržati, da ti brada ne zacvokoće baš kad ti budu snimali krupan kader. U pauzama između kadrova prilaze da me ogrnu, nude mi čaj, asistent kostimografa mi šapuće na uvo kako dobro izgledam. Da. Kompliment, to je ono što ženi treba kad je teško. Kad joj se čini da joj si duša smrdava. Na trenutak se raspoložim i onda me opet zapljusne realnost. Kome uopšte danas treba program o Mokranjcu, o Chopinu, o Dostojevskom, kad čitava Srbija pliva u grand paradama. 7. decembar. Nedelja dan kome se obično radujem jer život Velegrada naročito zimi utihne. Dan kad možeš da odahneš i udahneš. Kad skuvaš ručak sa mirom ga i pojedeš, ne misleći ni o čemu. Volim kada mi se desi takva nedelja. Ova, nažalost, nije bila. Imala sam i jutarnju probu i predstavu na večer i tokom nije nesporazum, tešku dramu. Ona koja mi oduzme i posljednju kap energije koliko god imam tog dana. Predstava nakon koje mi dobro dođe samo čaša vina. 8. decembar. Ponedeljak, kiša ne prestaje. 18. decembra za 10 dana mi je rođendan. Svi kažu kako ne voliš zimu kad si zimsko dijete. Ne volim je, ali mi iz toga i zima je najproduktivnija, to jest vratim se svoju kreativnost, koju često zapostavljam kad sunce izađe. Bila sam na probi, radim novu predstavu Sluškinje po tekstu Žana Ženea sa mojim koleginicama i prijateljicama Katarinom Radivojević i Stelom Četković. Žan Žene, veliki francuski dramski pisac, lutalica, disident, bon vivant, čovjek koji je bez zadrške pisao između ostalog i o svojim erotskim homoseksualnim iskustvima, zbog čega je naravno bio proganjan i često kastriran od strane društva. Ulazeći u psihologiju njegovih likova svaki dan ne mogu da se ne sjetim Harry Millera i Anne Snin, mog neprevaziđenog književnog para. Njihovi životi koje su pretočili svoje romane odišu slobodom, odišu erotikom, bezrezernim traganjem za životnim iskustvima, beskompromisnim stavovima. Životom koji ih je često bacao pogotovo Millera na rub egzistencije, u čemu je on, rekla bih, čak i mazohistički uživao, znajući da će se iz toga izroditi neka nova priča. U današnjem materialističkom pomahnitalom svijetu takvi skoro pa i ne postoje. Izreka kaže, ne pravi sebi idola, a ja kažem, a zašto da ne? 9. decembar, utorak. Ne stižem da popijem jutarnju kafu, kasnim na probu. Trčim kod Šnajderice prije toga da mi završi haljinu za nastup. Očekujem na kraju decembra 4 predstave u Crnoj Gori. Moja sestra Milica i ja po prvi put u zajedničkom projektu. Poema Alfreda Tennysona sa Schubertovom muzikom. Ona za klavirom, ja kao narator. Oglasila sam i na Facebooku, mnogo ljudi se najavilo. Milica komentariša kako je drago što se iako ne nastupamo često u Crnoj Gori ne pojavljujemo sa nečim pompeznim u kome bi pokazivale talente, već sa jednom romantičarskom poemom. A ja se mislim kako smo zbog njenog života u Njemačkoj mogu u Beogradu dosta i dugo razdvojene. Kako je dugo nisam slušala kako svira i kako sam se uvijek divila njenom umijeću muzikalnosti i tom vulkanu energije kada je za klavirom. I onda ta njena skromna, nepretenciozna rečenica. Dugo ne nastupamo, ali nećemo da se pokazujemo. Ljudi treba samo da uživaju u muzici i u priči. Danas kada je skoro sve postalo pokazivanje i nametanje. 10. decembar, srijeda. Nagomilom se obaveza, zima je pritisla, kiša, što za ovaj grad i nije uobičajeno, ne prestaje čitav dan. Dani kada, što bi se reklo, ćuskije padaju, samo ti treba dobra knjiga, film i neko da te zagrije. Čitav dan sam bila u pripremi za predstavu, igrala sam Damu sa kamelijama, trenutno hit predstavu u Beogradu. Jako mi je teška, igram Margaritu Gautier, bolesnu kurtizanu koja umire od ljubavi. Poslednjoj sceni ispuštam dušu na sceni, u tom trenutku shvatam da mi čitavo tijelo drhti. Kako je jaka moć imaginacije i kakva je privilegija, mislim se, igrati nečiju smrt, opustiti svaki mišić, sam doživjeti katarzu, zatvoriti oči, ujedno i uvjeriti publiku da te nema, da ne dišeš. Kakva privilegija kad čuješ da 600 ljudi diše sa tobom, jer što bi rekao jedan moj prijatelj, da ne dišu. Par stotina njih prolije po koju suzu, neko manje, neko više, ali da, ono što je najdivnije, saosjećaju, empatija, saosjećanje, nešto što se u žurbanosti ovog života gubi, nešto što moramo da čuvamo i da gajimo u sebi, jer ipak svi smo samo grane na vjetru. 11. decembar, četvrtak. Imala sam probu, onda sam u 3 sata otišla za Požegu. Igrala sam predstavu, naravno, ponovo. Žirao je Branislav Lečić, jedan od mojih dražih kolega. Jedna od mojih dražih predstava koju već dugo igram. Indigo, sam naziv kaže preklapanje sudbina. U ovom slučaju dvaju ženskih sudbina. Ostajemo nakon toga na ćevapima i kiselom kupusu. Meni samo još rasov, ali doživljaj bude potpun. Domaćini komentarišu kako se po provinciji još samo dobro jede, sve ostalo to ako umire. Gomila toga pozatvarano, ljudi se zavukli u kuće, svjetla su pogašena. Jednom mjesečno im se desi neki kulturni događaj. A danas uz to čujem i da su novim zakonom donijeli odluku da balet spada u formu cirkusa. Naravno, kome treba život, kome treba kultura, a još manje ko shvata balet. Razmišljam o jednoj poemi Bukovskog, o jednom kompozitoru, finom gospodinu koji je pred intervju popio koju čašicu više i onda mu se slučajno otelo, nekomudi će zavladati svijetom. Novinar ga zbunjeno pita šta, a kompozitor kaže u prevodu znači glupaci, imaju najveću dozu upornosti. Malo je prljavo, kaže kompozitor, ali pretpostavljam da vam je sve jedno. Krenuli smo kući u ponoć, mene grlo steže, bez obzira na količinu vitamina u kiselom kupusu, čini mi se kao da me tijelo pomalo izdaje. 12. decembar, petak, moje nedeljno slamanje, rastezanje i uživanje po scenama je uzelo svoj danak. Virus me je stegao, kašljem, probudila sam se ne znajući na kojoj sam planeti. U glavi mi bubnjaju glasovi, otkazujem probu, reditelj kaže, odmaraj. A gledaj da budeš bolje, srećna sam što danas mogu ostati kod kuće. Kapitalizam me ipak ne menja do kraja. Gledat ću da budem bolje, naravno. Volim ovo što radim i ne volim kad propuštam probe. Probe su kreativne trenuci. Ali tijelo ponekad hoće, a glava ne sluša ili obrnuto. Pjevušim čitavog dana omiljenu stvar od Demijana Rajsa, Cannonball.
Bio je to dnevnik koji je za program Radija Slobodna Evropa pisala Marija Vicković, crnogorska glumica sa beogradskom adresom. Od subote do idućega petka dnevnik će voditi Filip Balunović, politolog iz Zemuna sa sarajevskom adresom.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O tema koje ste mogli čuti u našim programima još jednom govorimo o Danu ljudskih prava kojeg su Ujedinjeni narodi proglasili 1950. godine. 10. decembra podsjetili smo vas na to da bi svaki dan u godini trebao biti dan kada se borimo za svoja, a ne ugrožavamo tuđa ljudska prava. Reži Seferoviću su u jednoj zavidovičkoj kafani odbili poslužiti piće, samo zato što je Rom. Vlasnik kafića nije krio netrpeljivost prema Romima javno pred svim gostima, a kasnije i pred policajcima. Ređo se odlučio boriti za svoja prava, i to pravnim putem. Njegov slučaj je trenutno na Vrhovnom sudu Federacije BiH u Sarajevu, jer su Općinski sud u Zavidovićima i kantonalni u Zenici zažmirili na otvorenu diskriminaciju i sve to skupa traje već 5 godina, kaže naša novinarka Ivana Bilić.
Prema podacima Romskog informativnog centra u Bosni i Hercegovini živi oko 80 tisuća Roma. Većina njih je na marginama društva, često ne uspiju završiti ni osnovno obrazovanje, a i ako završe školu, pronaći posao im je teže nego ostalim građanima u ovoj zemlji. S obzirom na 20-godišnji staž, Ređo Seferović cijeni da je imao sreće.
Trenutno sam zaposlen u opštini Zavodić kao opštinski profesionalni vatrogasac. Tu sam i školu završio 86. godine. Kada pričamo o kompletnom životu, znate kako se Romi većinom bave. Otkup sekundarne sirovine, skupljanje sekundarne sirovinama. Ljutim, eto, hvala Bogu, ja sam tu neku školu završio.
U siječnju 2011. godine Seferović je sa rođacima otišao u lokalni kafić u Zavidovićima, ali nisu bili usluženi.
Ja sam imao taj slučaj diskriminacije na sobom, lično. To je ne samo bio za mene udarac, nego kompletno za moju porucu, za moju familiju i za moj romski narod. Ja sjećam prilike, ja mislim da je to 3. januara 2011. godine. Ja i moji prijatelji, rođaci, tako reći, koji je došli iz Zagreba, mi smo došli u jedan ugostiteljski objekat. Ja sam ušao prvi na vrata, za mene su njih trojica došli. Ono, ušao sam na vrata i rekao sam dobro jutro, kako ste, šta ima, je imalo umora. Međutim, mi smo sjeli lijevo, nas četvorca, a do nas je bili čovjek i žena. Za šankom je bio gazdin sin i još jedan momak. Znači, nas 8 bilo ukupno tu. Ja sam naručio kafu i rekao sam daj momcima šta će popiti. Međutim, konobar dolazi i kaže, gazda rekao za vas cigane više nema ulaza ni pića.
Nakon ovog događaja Seferović je pozvao policiju.
Razmak između tog ugostiteljskog objekta Afrika i policije 100-150 metara, čija sam čekao možda 40 minuta, vjerujte. Nije su ušli 9 tih policajaca.
Ubrzo se pojavio i vlasnik kafića Adem Demirović, koji je pred policajcima hladno ponovio naređenje koje je dao konobaru.
Ušao je na vratom, bahalno se ponašao, prstom u nas, upravo prstom ovako je rekao, kaže, ko je vama rekao cigana da vi uđete, pazite među policijom, tako govorite. Onda ovaj Bošnjako i Safet policajac je rekao, gospodine, mi smo ovdje da vas postavimo javni red i mir, ne da ga rušite vi. Ja sam rekao, nema veze, vidjeli se šta je uradio. Onda policajci kažu, vidjeli smo i šta sad. Ja kažem, pa ništa, to ja bi sa gazdom porazgovarao vani da porazgovaram nas četvero. Onda sam ja rekao, gazdi, prostite, ovo nije to lijepo da tako pričate o nama, da tako kritikujete nas, a Rome koji ništa nismo uradili. Kad znate vi šta ste vi meni uradili prije 2 mjeseca, ma ne znam ja ko je šta je uradio prije 2 mjeseca, ne znam šta sam imao prije 2 mjeseca. Kao da znam šta je neko uradio, kaže vaši Rome.
Seferovićev slučaj vode pravnici iz udruženja Vaša prava iz Sarajeva, odvjetnik Nermin Hanjalić.
Predmet je trenutno na Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine po reviziji koju su Vaša prava kao punomoćnici gospodina Ređe Seferovića uložili protiv presude kantonalnog suda u Zenici, kojom je odbijena naša žalba i potvrđena prvostepena presuda Općinskog suda u Zavidovići.
Diskriminacija Roma u Bosni i Hercegovini je česta iako ju žrtve rijetko prijavljuju. Goran Nezirović iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine smatra da bi ovaj slučaj trebao uskoro pred Vrhovnim sudom dobiti svoj epilog.
Najčešći primjeri diskriminatorskih postupaka kada su u pitanju Romi su upravo onemogućavanje njihovog pristupa nekim javnim objektima, ugostiteljskim ili tako dalje. Poštujući načelo hitnosti, mi ćemo vjerovatno u skorom periodu dati svoju konačnu riječ kada je u pitanju taj predmet.
Ređo Seferović i nakon 5 godina pravne borbe čvrsto vjeruje da će diskriminacija koju je doživio biti kažnjena. U slučaju nepovoljne presude, kaže, spreman je obratiti se i Sudu za ljudska prava u Strasburu. No, bez obzira na ishod, Ređo ima želju pokazati svojim sugrađanima kakav je osjećaj doživjeti diskriminaciju.
Imam namjeru tvoriti ugostinski objekat gdje će slogan biti veliki slogan: zabranjen ulaz Srbima, Hrvatima i muslimanima. Vjerujte mi, otvorit ću ugostinski objekat. Pa da vidimo taj zakon, majka mu stara, je li isti zakon u Zaluću, u Žepču, u Zemci ili isti na federalnom državnom nivou. Ako postoji kazna 10 godina zatvora, ovdje ređu 10 godina zatvora, ovdje Boga mi 10 godina zatvora, samo radi toga što napisati tu. A da vidimo, hoće li njega kazniti? Neće, vjerojatno. Mene će kazniti zato što sam nacionalna manjina, njega neće zato što je nacionalna većina.
Romi u ovom gradu, ali i drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, gotovo da su se navikli na ovakav tretman. Ređo je uvjeren da će svojim slučajem promijeniti tu praksu i pokazati put svojim sunarodnjacima kako da se izbore za svoja prava. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Povodom Dana ljudskih prava u Skupštini Crne Gore održana je svečana sjednica koja je prekinuta, kaže Predrag Tomović, neviđenim skandalom. Naime, aktivisti LGBT foruma Progres, koji tvrde da crnogorski obdusman ne radi ništa sa brojnim prijavama o diskriminaciji, prekidali su njegovo izlaganje na spomenutom skupu.
Ustav Crne Gore... Molim vas, mogu li da govorim?
Ja vas molim samo ako možemo da saslušamo gospodina Bakovića.
Države potpisnice konvencije o pravima lica sa invaliditetom. Gospodine predsjedniče, molim vas, jesmo li mi u parlamentu ili smo na nekom skupu protestnom?
U prvi mah činilo se da crnogorski ombudsman Šućko Baković kao da nije bio svjestan da jeste na svojevrsnom protestu protiv njega u režiji aktivista LGBT foruma Progres, koje je predvodio izvršni direktor organizacije Stevan Milivojević. Nakon što su nekoliko puta ponovo ometali izlaganje Bakovića, sjednica je prekinuta i uslijedili su pregovori predsjednika odbora Halila Dukovića sa Milivojevićem. Duković je uvažio pravo na protest, ali zaprijetio da bi, ukoliko nastave, moglo da reaguje obezbjeđenje i udalji ih iz sale.
Ali, nažalost,
mi želimo da se nastavi konferencija.
Uradite što morate, mi smo ovdje da protestujemo protiv gospodina Bakovića i to je to.
Ipak nije došlo do udaljavanja aktivista LGBT foruma Progres. Sjednica je nastavljena na način što je ombudsman ipak završio svoj govor. A kako je to zvučalo, poslušajte i sami.
U svakom društvu, pored ljudima, sve različite prepreke u ostvarivanju. Na koliko god želite da zvonite, zvonite, ja vam kažem da nećete ućutkati instituciju. Vi to nazivate pravom i nastavite.
A zbog čega su protestovali protiv Bakovića, pitali smo izvršnog direktora LGBT foruma Progres, Stevana Milivojevića.
U nekoliko naših saopštenja jasno smo ukazali na posljedice nerada, na prikrivanje određenih optužbi protiv zamjenice ombudsmana, recimo. Ta pritužba nikad nije ušla u izvještaj o radu ombudsmana, čak su evropski partneri kroz sam izvještaj napretku Crne Gore prepoznali nerad ombudsmana. Dok se ove stvari ne promijene, mi smo primorani da na neki način protestujemo i na ovaj način. Ukoliko to zahtjeva da nas izbace sa ovog skupa, neka bude tako.
Inače, tema današnjeg skupa bila su prava osoba sa invaliditetom, o čemu su pored ometanog Bakovića govorili predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska prava Halil Duković, resorni ministar Suad Numanović, kao i predstavnici OEPS-a Valdemar Figa i UNICEF-a Benjamin Perks. Marina Vujačić iz Udruženja mladih sa hendikepom također je pripremila oštru kritiku prema institucijama koje su između ostalog i organizovale današnji skup.
Pa, Skupština Crne Gore je prošle godine, odnosno protiv Skupštine je podnesena tužba, to je koleginica Miroslava Mima Ivanović koja je i danas ovdje je tužila Skupštinu zbog diskriminacije, odnosno nepristupačnosti. Bile su od septembra mjeseca do decembra prošle godine 4 ponovljena slučaja diskriminacije. Posle godinu dana apsolutno ništa nije učinjeno u Skupštini Crne Gore i danas se dešava da u stvari organizatori konferencije pristupačnosti lica s invaliditetom, među kojima je Odbor za ljudska prava i slobode, Ministarstvo ljudskih prava i sloboda i Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, organizuju temu i pričaju o ljudskim pravima, direktni su diskriminatori osoba s invaliditetom. To je najveći mogući paradoks i najveća ironija koja mogla da se desi, zaista.
Prema izvještajima relevantnih međunarodnih organizacija, Crna Gora napredovala je u pojedinim oblastima, kao što su primjena policijskih ovlaštenja ili promocija i zaštita prava LGBT osoba, iako u tom dijelu, kako su ocijenili u State Departmentu u izvještaju iz 2013. godine, ima još prostora za napredak. No i dalje su među najugroženijim grupama osobe sa invaliditetom Romi, žene i pomenute LGBT osobe. No u posljednje vrijeme, kako primjećuje stručnjak za pitanje ljudskih prava Aleksandar Zeković, sve su više na udaru osnovna socijalna prava svih građana Crne Gore.
niz je ugroženih grupa u tom smislu i prije svega bi tu prepoznali sve one koji nažalost nisu u prilici da nađu posao i da budu sa te strane obezbijeđeni, a suština ipak i osnov i pretpostavka uživanja svih drugih ljudskih prava jeste da su zadovoljena upravo ova i socijalne sfere. Vrlo je teško govoriti o recimo o bilo kojem aspektu političkih prava ako je osoba koja treba njima da se koristi suočena sa siromaštvom. Svaka druga i dalja priča o tom aspektu je zaista iluzorna.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Pučka pravobraniteljica uputila je poseban izvještaj Hrvatskom saboru o stanju u selima Županjske Posavine pogođenim katastrofalnim poplavama ovoga maja. Ona je povodom Dana ljudskih prava podsjetila da je 13.000 građana evakuirano, a mnogi od njih i dalje žive u kontejnerskim naseljima ili kao rodbine i susjeda, zabilježio Enis Zebić.
Obnova koja nije dovršena, neodgovarajući uvjeti života, u nekim kontejnerima nema ni hladnjaka ni štednjaka, nepostojanje prioriteta u obnovi, Crveni križ koji dodatnim uvjetima usporava isplatu ugroženima novca koji su hrvatski građani za te ljude ugrožene u poplavama uplatili na račun Crvenog križa. To su samo neke od zamjerki u posebnom izvješću pučke pravobraniteljice Lore Vidović o stanju na u svibnju poplavom pogođenim dijelovima Hrvatske. Iako je Hrvatska elektroprivreda oslobodila poplavljene plaćanja računa za struju, mnogima koji se još nisu ni vratili u svoje kuće dolaze paušali i za sljedeću godinu. I toga ih poručuje pučka pravobraniteljica Vidović, treba osloboditi.
Jedna žena nam je rekla, platila je sve račune do 15.3. I kad smo ju mi pitali zašto ste plaćali unapred, nemojte, ipak toliko ne morate. Jasno da dug morate platiti ako ga imate, ali u kontejnerima ste i platite dug za 15.3. za kuću u koju se ne možete useliti. Ne da nema struje i brojila, nema kuće. Komunalne uplatnice dolaze, za dimnjačare im dolaze računi, za odvoz smeća im dolaze računi.
Kada se kretalo u obnovu, trebalo je definirati prioritete i prvo obnavljati kuće obitelji s djecom, starima i nemoćnima, a također bi trebalo povećati kapacitete tvrtki i ljudi koji rade na obnovi. Sustav distribucije humanitarne pomoći mora biti razrađen i transparentan kako bi se izbjegle moguće zlouporabe i nepravilnosti, i to ne samo zbog stradalnika, nego i zbog građana koji doniraju pomoć, dodala je.
Ono što mi u izvješću sagledavamo je humanitarnu pomoć, odnosno pitanje kriterija za distribuciju humanitarne pomoći, način donošenja te odluke i način na koji je odluka iskomunicirana.
Hrvatski građani donirali su preko 55 milijuna kuna, oko 7 milijuna eura Hrvatskom Crvenom križu na posebni račun za stradali u proljetnim poplavama. Međutim, Crveni križ iz samo njima znanih razloga veže isplatu humanitarne pomoći za ugovor o obnovi objekta. Zašto, pita pučka pravobraniteljica?
Ono što se sada čini problematičnim u odnosu na novčanu humanitarnu pomoć je činjenica da se dijeli tek po potpisivanju odluke o obnovi, odnosno po primitku odluke o obnovi, što zapravo znači da se uvjetuje vlasništvom koji nisu imali nekretninu prije poplave, nego su bili podstanari, za sada nemaju pravo na drugi krug humanitarne pomoći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Izgubljena godina za ljudska prava. Ocjena je koju daju predstavnici civilnog društva u Srbiji o učinku države u ovoj oblasti. Pored već tradicionalno teškog položaja marginaliziranih i manjinskih grupa, Roma, LGBT populacije, osoba sa invaliditetom, ali i žena, u ovoj godini se posebno ukazuje na sve veće ugrožavanje slobode govora. Iva Martinović je zabilježila.
Dosta strahovlade, poruka je koju su performansom u Beogradu nadležnima poslali aktivisti i aktivistkinje organizacija Žene u crnom i Rekonstrukcija. Na improvizovanu jelku okačili su poruke poput strah me je da me ne prebiju fašisti, strah me je jer sam Romkinja, strah me je da ću biti izolovana.
Jedna jelka novogodišnja koja bi trebalo da predstavlja neku vrstu poklone ispunjenja želja, mi smo je okitili strahovima, realnim strahovima u kojima mi svakodnevno živimo.
Kaže aktivistkinja Zoja Gudović.
Strahu od egzistencije, gdje smo stalno podvrgnute razmišljanjem da li ćemo dobiti otkaz, šta se dešava sa slobodnom mišlju u smislu skučavanja slobode govora, i ti sami znate pod kojom cenzurom mi živimo danas, mi nećemo da pristanemo na strah.
U skladu sa tim, transparenti sa jelke su na kraju performansa iscepani i zamenjeni porukama i dalje ću se boriti protiv radne eksploatacije, i dalje ću biti lezbejka, i dalje ću slobodno i javno misliti i delovati. Za razliku od predstavnika države koji smatraju da je ostvaren značajan napredak u zaštiti ljudskih prava, ali i da predstoji još izazova u toj oblasti koja je, kako će neizostavno dodati, veoma važna u procesu evropskih integracija, branitelji ljudskih prava ovu godinu vide kao izgubljenu. Manjinske zajednice i marginalizovane grupe svake godine isti upozoravajući izveštaji. Na zabrinjavajuće brojke ukazuje i Bobana Macanović iz Autonomnog ženskog centra, koja govori o porastu žrtava porodičnog nasilja.
U prosjeku u Srbiji biva na svakih 10 dana ubijena jedna žena samo zato što je žena. U 63% slučajeva policija pri intervencije izriče samo opomenu, pa tako 16 puta opomene istog nasilnika i ne preduzima ništa dalje.
Među najugroženijima ostaju Romi. Uz život u ekstremnom siromaštvu i segregaciju u svim oblastima, Jovana Vuković iz Regionalnog centra za manjine podloči i porast nasilja nad ovim ljudima, koje ostaje nevidljivo.
Romi su uplašeni, oni ne prijavljuju ove slučajeve. Naravno, kada vrlo često, kada žele da prijave slučajeve, u policiji se susreću sa tretmanom i šikaniranjem koji nijedno ljudsko biće ne zaslužuje, i onda imamo situacije da ni tužilaštvo ne reaguje, a sudovi, ako uopšte ikada ovi slučajevi dođu do suda, zaista su uvredljive kazne koje su vrlo često oko ili ispod zakonskog minimuma.
Stanje je nepromenjeno ili gore i kada su u pitanju LGBT osobe. Uz život u društvu duboko ukorenjene homofobije, Dragoslava Barzut iz Labrisa također ukazuje na porast nasilja.
Tome niko ne govori. LGBT osobe u Srbiji žive u velikom strahu i potpuno su nevidljive, naročito trans osobe, i zato se slučajevi nasilja LGBT osobe u većoj meri ne prijavljuju.
Ni položaj drugih manjinskih zajednica nije se promenio, a predsjednik Odbora za ljudska prava iz Preševa, Belgzim Kamberi, ocenjuje da je 2014. po pitanju prava Albanaca na jugu Srbije mnogo lošije od prethodne. Uz ovo trebalo bi podvući i ugrožavanje prava radnika, rasprostranjenu mržnju i nasilje nad azilantima, ali i braniteljima ljudskih prava. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora ocenjuje da je stanje gore nego što je bilo pre 10 godina.
Srbija kontinuirano, odnosno politička elita, teži etničkoj homogenizaciji, a nacionalizam je još uvek dominirajuća ideologija.
Da se lista ovdje ne završava, ukazali su predstavnici inicijative Mladih za ljudska prava, koji su akcijom deljenja replika, ličnih karata, zdravstvenih knjižica i glasačkih listića studentima pravnog fakulteta ukazali na one koji su pravno nevidljivi za sistem.
Znaš koji je danas dan?
Međunarodni dan.
Ljudskih prava, jej! Imaš IMBG i sve ostalo, ono, that comes with it.
Ali nisu svi
jeste.
Te sreće.
Ali nisu svi te sreće, tako je.
Znam.
Iako je pohvalio rad institucija na unapređenju ljudskih prava, šef delegacije Evropske unije Michael Davenport poručio je da Unija pažljivo posmatra sve što se dešava u ovoj oblasti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom izdanju dokumenata dana Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Na pažnji vam zahvaljuju Vesna Jelšić i Mirjana Rakela. Do slušanja.